ครับยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐสำหรับเดือนมกราคมปีนี้สูงที่สุดในรอบเกือบ5ปีโดยตัวเลขจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐแสดงว่าส่วนต่างระหว่างการส่งออกและการนำเข้าสินค้าของสหรัฐในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 9.6% คืออยู่ที่ 48,500 ล้านดอลลาร์โดยถึงแม้ธุรกิจอเมริกันจะขายรถยนต์ในต่างประเทศได้มากขึ้นก็ตามแต่ยอดขายเครื่องบินของสหรัฐได้ลดต่ำลงและตัวเลขส่งออกเมล็ดธัญพืชก็ถูกบดบังด้วยยอดนำเข้าโทรศัพท์มือถือรวมทั้งจากราคาน้ำมันนำเข้าที่สูงขึ้นด้วยครับนักเศรษฐศาสตร์ของบริษัทหลักทรัพย์เวลฟาโกอธิบายว่าค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งตัวทำให้สินค้าอเมริกันมีราคาแพงขึ้นในตลาดโลกและขายได้น้อยลงจึงมีผลต่อยอดขาดดุลการค้าส่วนผลการสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ทั่วประเทศอีกชิ้นหนึ่งแสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มงบใช้จ่ายของรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งจะส่งผลต่อยอดขาดดุลได้รวมทั้งเรื่องนโยบายจำกัดคนเข้าเมืองโดยนักเศรษฐศาสตร์เหล่านี้สนับสนุนเรื่องการอนุญาตให้ผู้ที่มีทักษะวิชาชีพระดับสูงสามารถเข้าไปตั้งถิ่นฐานและทำงานในสหรัฐได้ครับจากสหรัฐไปที่จีนนะครับรัฐบาลจีนกำลังพยายามดำเนินนโยบาย Made in China 2025เพื่อยกระดับของเทคโนโลยีและคุณภาพสินค้าต่างๆเพื่อรับมือกับปัญหามลภาวะและยอดส่งออกที่ลดต่ำลงด้วยการแสวงหาเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุดจากประเทศตะวันตกอย่างเช่นเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่ล่าสุดเทคโนโลยีเครื่องกลและอุปกรณ์การแพทย์เป็นต้นครับขณะนี้ผู้นำของจีนต้องการจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศจากการเป็นโรงงานผลิตสินค้าราคาถูกป้อนตลาดโลกให้เป็นการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มโดยอาศัยการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตการออกแบบและการตลาดภายในปี2025หรืออีก8ปีต่อจากนี้อย่างไรก็ตามวิธีที่ผู้นำหรือรัฐบาลจีนใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้สร้างความกังวลขึ้นเพราะว่าจีนนั้นใช้รัฐวิสาหกิจเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวด้วยการเข้าครอบครองเทคโนโลยีจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัทต่างชาติแทนที่จะอาศัยพลังของภาคเอกชนรวมทั้งมีการกดดันบริษัทต่างชาติซึ่งประกอบกิจการอยู่ในประเทศจีนให้ต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับจีนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้าถึงตลาดในประเทศจีนด้วยประธานหอการค้ายุโรปในประเทศจีนกล่าวว่ารัฐบาลจีนให้เงินอุดหนุนอุตสาหกรรมบางอย่างมากเกินไปอย่างเช่นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และเครื่องกลช่วยการผลิตทำให้กำลังการผลิตสินค้าล้นตลาดและความพยายามของรัฐบาลจีนที่อาศัยรัฐวิสาหกิจเข้าซื้อธุรกิจในประเทศยุโรปบางประเทศอย่างเช่นในเยอรมนีฝรั่งเศสและอิตาลีนั้นก็กำลังถูกต่อต้านและถูกจับตามองครับนักเศรษฐศาสตร์ชี้ด้วยว่าขณะนี้อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของจีนยังใช้เทคโนโลยีระดับกลางและต่ำอยู่ซึ่งยังต้องพึ่งพาแรงงานมากและระบบอัตโนมัติที่ไม่ทันสมัยอยู่ดังนั้นจีนจึงยังมีปัญหาต้องขบแก้อยู่อีกมากกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางของนโยบาย Made in China 2025ดังกล่าวเพื่อให้มีผลผลิตทางอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพในระดับเดียวกับของประเทศตะวันตกครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนนะครับ ZTE Corporation บริษัทโทรคมนาคมของจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารรายใหญ่ที่สุดของโลกรายหนึ่งตกลงจ่ายค่าปรับ892ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลสหรัฐในข้อหาละเมิดมาตรการลงโทษที่สหรัฐใช้กับอิหร่านโดยบริษัท CTE Corporation ยอมรับผิดว่าตนเซ็นสัญญาขายอุปกรณ์และซอฟต์แวร์การสื่อสารซึ่งเป็นสินค้าของบริษัทอเมริกันอย่างเช่น Microsoft, Intel และ Qualcomm ให้กับอิหร่านโดยการยอมตกลงจ่ายค่าปรับนี้นับเป็นการหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษซึ่ง CTE Corporation อาจจะได้รับด้วยการถูกตัดสิทธิ์การซื้อสินค้าชิ้นส่วนโทรคมนาคมจากสหรัฐซึ่งจะเป็นผลให้บริษัทดังกล่าวต้องล้มละลายได้ครับสุดท้ายวันนี้นะครับหน่วยงานด้านการเกษตรของรัฐเทนเนสซียืนยันเมื่อวานนี้ว่ามีไก่ราว 74,000 ตัวจากฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งหนึ่งของรัฐนี้ถูกฆ่าลงหลังจากผลการทดสอบยืนยันว่าไก่ที่ฟาร์มนี้มีเชื้อไข้หวัดนกร้ายแรงที่เรียกกันว่า HPAIอย่างไรก็ตามรัฐบาลของรัฐเทนเนสซีแถลงว่าสายพันธุ์ของไวรัสไข้หวัดนกที่พบในไก่ที่ฟาร์มของรัฐเทนเนสซีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ H7N9 ซึ่งระบาดอยู่ในเอเชียและทำให้เกิดการเจ็บป่วยในมนุษย์แต่อย่างใดไข้หวัดนกสายพันธุ์ที่พบในรัฐเทนเนสซีนี้เป็นสายพันธุ์ H7 ซึ่งเชื่อว่าระบาดมาจากนกป่าในอเมริกาเหนือครับ ข่าวเรื่องการฆ่าไก่ในรัฐเทนเนสซีนี้มีขึ้นหลังจากที่ศูนย์ควบคุมโรคหรือ CDC ของสหรัฐเปิดเผยเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ว่าได้มีการพบการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในจีนและฮ่องกงซึ่งส่งผลให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์รวม460รายครับและที่จบไปนั้นเป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ